Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 1 la 12. Duhul Sfânt din mireasă este cel care îl oprește pe potrivnic acum. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului Său, vestit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Suntem întotdeauna bucuroși când oamenii ascultă cu plăcere cuvântul Domnului. Atâta timp cât ușile mai sunt deschise, îi sunt recunoscători lui Dumnezeu. Acum sunt unii în mijlocul nostru care se gândesc că le sunt dator cu un răspuns. De fapt, nu am vrut să-l dau pentru că nu sunt dator cu un răspuns. Și totuși, ca să rămân politicos, vreau totuși să o fac. Mă refer la acel articol din ziar, la acel mic articol din ziar, care a avut niște consecințe mari, însă, în mod ciudat, doar printre credincioși. Toți ceilalți înțeleg întotdeauna totul corect. Sunt doar unii credincioși care nu înțeleg. Din pricina lor doresc să spun următoarele. Eu n-am stat niciodată la picioarele unui Gamaliel. Eu n-am stat nici măcar o oră într-o școală biblică sau într-o universitate la picioarele unui om. Eu am primit doar o singură ocazie să prezint ceea ce este scris în Consiliul lui Dumnezeu sau Conciliul lui Dumnezeu și ceea ce este scris în creștinismul ieri și azi și ceea ce este scris în broșura Dumnezeu și planul Său cu omenirea. Tot ceea ce este scris acolo a fost temelia pentru judecarea a ceea ce mi-a fost dat ulterior. Nu mi-a fost pusă înainte nici măcar o singură temă pe care ar fi trebuit să o tratez, ci eu am ales, eu am scris. Și eu cred că am dreptul să pun adevărul pe cea mai înaltă treaptă și la cel mai înalt nivel. Poate că nu înțelegem aceasta pe deplin, dar dacă voi sau alții v-ați pune locul meu, ați înțelege mai bine. De câte ori trebuie să ai de-a face cu autoritățile, de câte ori, chiar acum, când voi zbura în luna mai în Kinshasa, unde trebuie să mergi la guvern, la instituții care pur și simplu trebuie abordate, pentru că ușile au fost închise din nou și frații nu se pot strânge la oaltă, este o cheie pământească, nu cheia cerească, această cheie este alta. Domnul i-a spus lui Petru, îți voi da cheile împărăției cerurilor. Aceasta este cu totul altă cheie. Aceasta este descoperire pentru a avea intrare la ceea ce Dumnezeu are să ne spună. Dar pentru a primi intrare, să o spunem așa, aici pe pământ, pentru a avea uși deschise undeva, unele lucruri sunt uneori de asemenea folositoare și potrivite. Eu m-am gândit că tot poporul se va bucura împreună cu mine și am fost întrebat dacă aici a avut loc o mare serbare sau sărbătoare. Și acum a trebuit să spun, a fost întristare la unii și n-a fost nicio sărbătoare. Și aceasta a fost, bineînțeles, puțină apă în foc. Vreau să vă arăt o fotografie cu fratele Branham, cum predica cu un guler întors. Același frate Branham, care a vorbit atât de clar împotriva acestui lucru, a mers în camera de schimb în aceeași biserică din Bombay, unde am predicat și eu și trebuia să-mi schimb hainele, și anume într-o biserică anglicană. Și pastorul de acolo mi-a spus, acum schimbă-te aici, și mi-a întins roba și gulerul întors și i-am spus doar, te rog, lasă-mă singur. Și când a ieșit afară, am atârnat din nou roba în dulapul de unde o luasem. Și el a spus, te voi chema atunci când va fi momentul potrivit. Eu am spus, cu plăcere. Și când m-a chemat, eram ca înainte, fără robă și fără guler întors. Dar fratele Branham a fost și el chemat și a îmbrăcat roba și gulerul întors. Putea și el să fie ferm ca mine și să spună, rămân ceea ce sunt. Dar să ne gândim la Pavel, care a putut spune, am devenit totul pentru toți ca să câștig pe cât mai mulți pentru Domnul. Aceasta aparține aici și noi nu știm la ce este bun. Am avut acum 2 ani această apăsare pe inimă. A fost de la Dumnezeu? Mulțumesc. Dacă n-a fost de la Dumnezeu, îmi pare rău. Până acum nu mi-a pricinuit nicio pagubă și sper că așa va rămâne și în viitor. Repet din nou, nu am nevoie ca Pavel să las ceva în urmă, ceva ce am învățat undeva. N-am învățat nimic la picioarele vreunui om și tocmai de aceea nu trebuie să las nimic în urmă, dar eu am învățat multe la picioarele Domnului și doresc să le duc și altora. Noi putem, frați și surori, poate că ne mai și imaginăm câte ceva din pricina necunoașterii, iar fratele Branham a suferit mult din cauza aceasta. Fratele Branham a suferit din cauza că a avut doar câțiva ani de școală. Chiar a suferit cu adevărat din cauza aceasta. El avea un complex direct. Și privit omenește, am putea avea și noi așa ceva, noi toți cei care suntem aici. Cu atât mai mult m-am bucurat că lucrul acesta mi-a reușit atât de bine. Și ar trebui pur și simplu să vă bucurați împreună cu mine și să nu lăsați să se ridice nimic în inima voastră. Pentru că nu folosește la nimic, chiar nu folosește la nimic. Dimpotrivă, prin aceasta nu facem decât să ne vătămăm pe noi înșine. Dacă ați ști cu toții câte drumuri a trebuit să fac pe la dregător și tot ce a trebuit să se întâmple ca să putem exista noi aici, când nu voi mai fi aici, atunci veți ști câtă osteneală a fost legată de toate acestea. În Germania nu mai există un al doilea asemenea caz ca ceea ce suntem noi aici. Noi suntem o corporație de drept public, nu suntem o asociație înregistrată, nu suntem o fundație, noi nu suntem absolut nimic înaintea legii, dar avem statutul ca și cum am fi toate acestea și totuși nu suntem. Dumnezeu ne-a lăsat să aflăm har înaintea oamenilor. Poate că mai avem încă o sarcină de împlinit. Poate că se va confirma că într-o zi trebuie să fie ajunsă sau atinsă întreaga lume și că, într-adevăr, prin transmise prin satelit, așa cum am participat acum 2 ani la acea întâlnire din Londra, ca să vorbim despre satelitul care urmează să fie așezat deasupra polului, pentru ca întreaga omenire să fie ajunsă. Ce știm noi? Nici eu însumi nu știu. Aș putea să mă prind de urechi și să spun ce ai făcut. Și alții ar putea face același lucru, dar haide să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Eu nu vin cu cuvinte înalte ale înțelepciunii omenești. Și vă spun, până acum, ei nu au auzit așa ceva. Și nici nu li s-a întâmplat până acum așa ceva. Eu sunt un caz deosebit. Ce vină am eu pentru aceasta? Cu peste 30 de ani în urmă, ar fi trebuit să merg la o școală biblică. Eu am refuzat, pentru că lăuntric nu am putut. De fapt, nici măcar nu a trebuit să mă numesc predicator, pentru că nu am fost niciodată ordinat, dar totuși am predicat în întreaga lume. Dar ce a trebuit să fac? Nu am urmat nicio școală biblică. Da, pe dinăuntru am văzut una, dar n-am stat acolo 24 de ore, ci doar câteva ore în vizită, cândva în Anglia sau în Elveția sau în Erzhausen. Dar tocmai acestea sunt căile pe care Dumnezeu îl poate călăuzi pe un om. Și ceea ce astăzi încă nu vedem, poate vom vedea deja mâine. Dar de aceea bucurați-vă împreună cu mine. Poate că se va împlini ceea ce Pavel a scris atunci sau ceea ce Luca a scris despre Pavel. Cred că Luca a scris Faptele Apostolilor. În capitolul 26, versetul 22, aici scrie: dar fiindcă am primit ajutorul lui Dumnezeu până în ziua de astăzi, stau și depun mărturie înaintea celor mari și a celor mici, fără să spun nimic altceva decât ceea ce au prorocit deja profeții și Moise că urmează să se întâmple. Da, aceasta este dorința noastră, să dăm mărturie înaintea celor mari și celor mici. Și poate că trebuie să cobor la nivelul lor pentru că apoi să le poți spune ceva. Dar vă rog, primiți-mă așa cum sunt, iar când nu voi mai fi pe pământ, atunci puteți să vă gândiți la ceea ce a fost. Dar haideți să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Atunci, nici voi nu veți mai fi aici. Ei bine, frate Schmidt, atunci să mergem împreună la Domnul. Dar vă rog din toată inima, sunt câteva lucruri pe care deja trebuie să le port. Din partea voastră doresc să fiu înțeles. Nu doresc să apară niciun fel de neînțelegeri din cauza vreunui lucru care nici măcar nu merită. Altfel, într-o zi, nu mă voi mai simți bine și nu știu ce s-ar putea întâmpla atunci. Vă rog să aveți grijă ca eu să mă simt bine în continuare în acest loc și ca noi toți să ne simțim bine în prezența Domnului. Vă rog să nu lăsăm să se ridice noi nimic care, într-un fel sau altul, ar putea aduce vreo vătămare. Poate că eu sunt unul dintre mădularele cele mai neînsemnate despre care Pavel a scris că mădularul cel mai neînsemnat îi se dă mai multă cinste. Ce știu eu cum împarte Dumnezeu lucrurile? Eu nu știu și nici nu o hotăresc eu. Domnului să fie adusă mulțumire în orice caz, pentru toate ușile deschise, pentru toate posibilitățile și pentru faptul că El ne-a dăruit har ca să aducem cuvântul Său. Și vă spun, dacă Dumnezeu ne mai ajută, vom avea sarcina de a vesti cu adevărat sfatul lui hotărât. Într-adevăr, am primit mai devreme un apel de la soția unui pastor, pe ea am botezat-o la vremea aceea în Karhov și în toți acești ani nu am mai auzit nimic de la ei. Și deodată conștiința o mustră, iar astăzi merge la poștă și caută să vadă unde ne mai aflăm. Și a sunat și a spus, domnule Frank, mi-a zis doamna respectivă, nu puteți crede ce binecuvântare ne-a fost atunci dată prin conciliul lui Dumnezeu. Și m-a întrebat, prin predica conciliului lui Dumnezeu, și m-a întrebat dacă mai am 10 exemplare. I-am spus, timpul a înaintat, noi scrie mai mult și că îi trimitem aceasta. Și ea a mai povestit câte ceva. Dar am cu adevărat pe inimă ca înainte de venirea Domnului, dacă Dumnezeu ne dă har, să arăt ceea ce are Dumnezeu de gând cu omenirea. Și pentru aceasta El să ne ajute. Și vă mai rog odată, primiți-mă așa cum sunt, cu tot ce vine odată cu aceasta. Dacă a fost fals, atunci Dumnezeu o va îndrepta. Dar dacă a fost drept, El nu îl va face fals aceasta. Cu asemenea lucruri, n-ar trebui să ne reținem deloc. Sper să nu mai trebuiască într-o zi să dau vreo altă explicație. Să primim totul, eu nici nu întreb pe nimeni. Sunt oameni care cred că copiilor ar trebui să studieze, sunt oameni care cred că copiilor nu ar trebui să studieze, să lăsăm pe fiecare în convingerea lui, pe fiecare în convingerea sa, căci are dreptul să creadă ce crede. Și cel care nu studiază și cel care studiază, amândoi au dreptul să... au dreptate. Amândoi au dreptate. Au dreptul să-și păstreze părerea și să trăiască potrivit convingerilor. În momentul în care facem o ramă și apoi vrem ca fiecare să se potrivească în această ramă, nu vom reuși până la revenirea Domnului. La urmă, nici noi înșine nu ne-am potrivit în rama pe care ne-am făcut-o. Să dăm la o parte toate ramele. Fiecare să trăiască înaintea Dumnezeului său, potrivit convingerii sale și să fie încredințat în ceea ce crede. Așa trebuie să rămână până la venirea Domnului. Altfel nu merge. Altfel ne facem unii altora viața grea și ne punem piedici unii altora. Și asta pur și simplu nu trebuie să fie. I-am spus la un moment dat unui frate, chiar dacă aș încerca să-i reproșez ceva unui frate sau să-l mustru, n-aș găsi nimic. Decizia fiecăruia este atât de desăvârșită, bună și corectă, încât n-am nimic de reproșat. Această atitudine trebuie să o avem cu toții. Și chiar așa gândesc. Fiecare decizie pe care o ia cineva este corectă pentru el. Decizia celuilalt poate fi cu totul alta. Și astfel vrem să lăsăm pe fiecare să stea și să meargă așa cum este. La ultima mea vizită la primărie am văzut o broșură despre recesământul populației din anul 1987. Sper că într-o zi vom primi întregul formular. Voiam să spun dinainte, la un moment dat o vom trata pe scurt. Dar în ce privește partea religioasă, scrie aici, în alineatul 4, apartenență juridică la comunitate religioasă. Apoi sunt enumerate Biserica Romano-Catolică, Biserica Evanghelistică, Biserica Evanghelică Liberă, Comunitatea Religioasă Iudaică, Comunitatea Religioasă Islamică, alte comunități religioase și, la urmă, fără a aparține juridic nici unei comunități religioase. Și acolo bifăm cu toții. Și cu asta s-a încheiat. Din punct de vedere juridic, nu aparținem nicăieri, nu avem niciun drept pe pământ, nu îl căutăm și nici nu avem nevoie de vreun drept. Bifăm cu toții pe ultima linie, fără a aparține juridic niciunei comunități religioase. Și cu aceasta s-a încheiat. Poate a trebuit să mai dăm o scurtă precizare. Este formulat într-un mod foarte, foarte larg. Ce vor face oamenii cu aceasta, nu știu. În orice caz, nici nu trebuie să ne facem mari griji în această privință. Ce trebuie să vină, va veni oricum, iar hotărârile sunt hotărâri, legea este lege. Da, am vrut doar să spun, pentru că tocmai am adus documentul de la primărie. Unde am rămas la ultima noastră oră biblică? Probabil la 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Ar putea fi aceasta? Noi am parcurs, se pare, 2 Tesaloniceni 1 până la sfârșit. Sau are cineva întrebări? Sunt întrebări biblice? Nimeni? Da, este doar în celălalt cuvânt profetic pe care l-am citit azi în Biblia engleză, în Osea, și anume că au zămislit o generație de copii nelegitimi. Aceasta a fost mereu problema. Dumnezeu și-a pus poporul deoparte și El, poporul, nu a dorit ca izraeliții să se amestece și El, Domnul, nu a dorit ca izraeliții să se amestece cu alții. Aceasta a fost o poruncă a lui Dumnezeu, a fost hotărârea lui Dumnezeu și de aceea și asprimea. Când, de pildă, izraeliții s-au întors din captivitatea babiloniană, toate înscrisele au fost cercetate. Și s-a constatat cu exactitate că cine aparținea și cine nu aparținea de ei. Așadar, trebuia să existe înscrisul spiței de neam cu certificat de naștere. Mai era ceva. Oamenii au fost separați. Ei nu aveau voie să ia parte la lucrurile preasfinte, da, pentru că nu puteau să dovedească spița lor de neam. Da. Dar în Noul Testament este clar. Ioan a spus deja în Evanghelie, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cei care sunt născuți din Dumnezeu nu sunt născuți din voia unui om, nici din sângele unui bărbat, ci sunt născuți din Dumnezeu. Și în Noul Testament există doar o linie dumnezească care are dreptul de întâi născut. Și tot ce este altceva este o încrucișare și nu este primit în adunare. În adunare este primit doar acela care este născut din Dumnezeu. Aceasta este scris în Evrei 12, am ajuns la adunarea celor desăvârșiți, a celor întâi născuți, corect? Așa cum a spus fratele Branham adesea, nimeni nu poate adera la adunare, ci trebuie să fie născut în ea ca să primească dreptul de întâi născut și astfel să fie în mod legitim un copil al lui Dumnezeu. Am citit astăzi un cuvânt minunat în Galateni, capitolul 4, Galateni capitolul 4, de la versetul 4, aici este scris: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care a fost născut de o femeie și supus legii, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, pentru ca noi să dobândim așezarea în filiație. Aici Pavel exprimă toată taina lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu l-a creat pe Adam, fiul său, și a dorit să aibă astfel de fii. Și fii care să trăiască veșnic, fii care să rămână veșnic tineri, fii și fiice. Și aceasta o spun acum cu cuvintele mele, a ieșit cumva altfel. Și apoi Dumnezeu a găsit o cale prin care să ne readucă în filiație, descoperindu-se El însuși în Fiul. Însă ceea ce doresc este să pot înfățișa aceasta într-un mod în care toată lumea să cuprindă de ce Dumnezeu s-a descoperit pe sine însuși în Fiul. Despre aceasta este vorba. Aici este primul Adam, acolo al doilea. Și Dumnezeu dorește să ducă la îndeplinire sensul și scopul său original cu omenirea până la desăvârșirea veșnică. Și El va izbuti acest lucru în momentul în care Domnul va reveni și îi va lua pe ai săi la El și ei vor fi transformați, acest sens și scop vor fi din nou împlinite și starea originală va fi din nou restabilită. Nici o urmă de păcat, de boală, de moarte, nimic nu va mai fi, ci va fi starea care a existat înainte de căderea în păcat pentru toată veșnicia. Așa va desăvârși Dumnezeu lucrurile. Sarcina noastră va fi să înfățișăm omenirii încă o dată acest plan al lui Dumnezeu într-un mod cât se poate de clar. Și pentru aceasta nădăjduiesc că toată lumea să o audă. Poate că vă gândiți întotdeauna, da, poate că omul aruncă undița prea departe sau poate că suferă de grandomanie. Dar vă întreb, ce a fost vestit la nașterea lui Iisus Hristos? O bucurie care va fi pentru tot poporul, n-a spus Domnul, până la marginile pământului. De ce să ne ținem? Vă întreb. Să ne bucurăm că atât de puțin devin credincioși sau să ne bucurăm dacă ar deveni și mai mulți credincioși? Asupra a ce ar trebui să ne bucurăm? Abia în momentul în care ne cuprinde cu adevărat și simțim ce înseamnă că oamenii să se piardă și când purtăm în noi această dragoste arzătoare de salvator, abia atunci vom putea salva pe alții ca pe un tăciune scos din foc. Dar acum, aceasta nu mai este întrebarea aici. Da, cred că a fost deja răspunsă. Mai are cineva o întrebare? Atunci să revenim la epistola către Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, ar trebui să parcurgem atunci. Atât cât îmi amintesc, este un loc din Scriptură pe care l-am parcurs adesea. Fratele Branham a vorbit despre aceasta, eu am scris despre aceasta. În versetul 1 este scris, în ce privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și unirea noastră cu El, vă rugăm, iubiți frați. Așadar, aici este vorba din nou despre venirea Domnului, despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos și despre unirea noastră cu El. Iar această rugăminte sună așa, să nu vă lăsați așa de ușor tulburați în gândirea voastră liniștită și să nu vă lăsați înspăimântați de nimic, nici de vreo descoperire a Duhului, nici de vreo vorbă sau de vreo epistolă pe care se pretinde ca venind de la noi, cum că ziua Domnului ar fi venit deja. Noi vedem că și Pavel leagă venirea Domnului cu ziua Domnului. Noi am reflectat ce este ziua Domnului. Ziua Domnului va arde ca un cuptor. Și înainte să vină ziua Domnului, Dumnezeu a voit să trimită pe profetul Ilie ca să readucă totul în starea corectă. Așadar, nu ne lăsăm tulburați de nimeni, ca și cum ziua Domnului ar fi deja aici. Dar noi cercetăm în Scriptură ca să aflăm ce trebuie să se întâmple înaintea ca ziua Domnului să vină peste omenire. Și dacă am cercetat aceasta și știm ce a făgăduit Dumnezeu, nu trebuie decât să urmărim împlinirea ca să știm atunci că timpul s-a apropiat. Așadar, nimeni să nu se înspăimânte, chiar dacă cineva spune, Duhul mi-a descoperit, ziua Domnului este aici, atunci putem spune cu încredere, încet, aici este scris, mai întâi trebuie să vină profetul Ilie, înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșătoare a Domnului. Mai întâi totul trebuie adus în starea corectă, nu-i așa? Aceasta a vrut să spună Pavel că trebuie să ne ținem de cuvântul Domnului și să nu fim neliniștiți pentru că cineva spune ceva. În versetul 3, el arată apoi ceea ce a devenit mare prin descoperirea Duhului. Să nu vă lăsați înșelați de nimeni în vreun fel, căci mai întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință și să se arate omul fără de legii, fiul pierzării. Și aceasta am arătat-o în Biblie, a fost doar unul care a fost numit fiul pierzării și acesta a fost Iuda. Și el a fost născut pentru aceasta și a venit în lume ca să fie fiul pierzării, așa cum Iisus Hristos a fost născut și a venit în lume ca să fie fiul lui Dumnezeu și să ne răscumpere din pierzare. Totul este o hotărâre a lui Dumnezeu. Deja din cuvântul din psalm este scris, locuința lui să rămână pustie și slujba lui de supraveghetor să o ia altul. Aceasta a fost împlinirea Sfintei Scripturi. Mai departe este scris de la versetul 4, potrivnicul care se înalță mai presus de tot, ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, încât se va așeza chiar în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Despre aceasta mulți au scris foarte, foarte mult și au predicat foarte mult, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că aceasta ne-a fost arătată în mod clar prin Duhul, dar aș vrea să o spun și trebuie spus în conformitate cu adevărul prin slujba fratelui Branham. Au fost anumite lucruri pe care le-am văzut în mod indirect sau poate chiar le-am recunoscut, ori le-am știut deja, însă claritatea deplină cu privire la toate legăturile ne-a venit totuși prin predicile fratului Branham și pentru aceasta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu din toată inima. În versetul 5 este scris, nu vă aduceți aminte că v-am spus aceste lucruri în repetate rânduri când eram cu voi? Acum vine. Și în ce privește vremea de acum, știți bine ce îl oprește ca să se poată descoperi la vremea hotărâtă pentru el. Fraților, avem o oră biblică. Ce a spus fratele Branham? Cine sau ce este cel care împiedică arătarea directă anticristului sau a omului păcatului, fiul nelegiuirii sau fiul pierzării? Ce este? Spuneți doar, avem o oră biblică. Ce este? Este Duhul Sfânt în mireasă. Așa a spus fratele Branham într-un mod foarte clar și limpede. Duhul Sfânt în mireasă este puterea lui Dumnezeu care încă este prezentă, încă este aici ca sarea pământului, pentru ca totul să nu fie dat pierzării. Duhul lui Dumnezeu în mireasă încă oprește arătarea anticristului. Abia atunci când mireasa va fi luată în sus, atunci Satan va fi aruncat jos și se va întrupa în anticrist. Și atunci el va deveni fiară și nu va mai putea fi stăpânit. Dar aceasta este foarte clar, Duhul Sfânt în mireasă. Atâta timp cât Duhul Sfânt este în mireasă aici pe pământ, Anticristul nu se poate descoperi pe deplin, nu poate ieși la iveală în mod deschis, nu este posibil. Atâta timp cât mireasa este pe pământ, Hristos este prezent prin Duhul în mireasă și ține încă lucrurile în frâu. Abia atunci El se va arăta în mod deschis. Dar auziți ce este scris în versetul 7. Desigur, în ascuns, puterea fără de lege este deja la lucru. Și aceasta o știm și acum. În ascuns, prin toate canalele politice, dincolo de cortină, puterea lucrează de mult în taină, poate chiar și în spatele recesământului. Ei scriu, desigur, foarte frumos, că nu vor fi înregistrate deloc nume și adrese, dar ei au codul numeric, ca să știe exact unde locuiește Domnul cu tare sau cu tare. Da, ei știu foarte bine. Nu, nu, nu. Ei știu și așa. Și de aceea nu trebuie să ne facem nicio grijă în privința aceasta. Desigur, în ascuns, puterea fără de lege este deja la lucru, trebuie doar ca cel ce oprește până acum să fie mai întâi înlăturat din drumul ei. Deci trebuie înlăturat din cale ceea ce până acum oprește. Am spus deja, Duhul lui Dumnezeu va ridica atunci adunarea, mireasa în sus. Este scris, și dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în trupurile voastre muritoare, El le va face vii și astfel vom fi schimbați prin puterea Duhului și vom fi luați în sus. În versetul 8, și atunci se va arăta cel fără de lege pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi prin arătarea venirii sale. Da, când anume? Când se va întâmpla aceasta? Când va fi nimicit și înlăturat cel fără de lege? Prin ce venire? Nu la răpire. Absolut nu. La răpire El nici nu coboară pe acest pământ. La răpire îl vom întâmpina în văzduh și vom fi luați la cina de nuntă. Dar puteți citi în Apocalipsa 19, când El va reveni pentru a duce ultima bătălie, călare pe calul alb, și pe coapsa lui este scris numele cuvântului Dumnezeu, iar veșmântul lui este înmuiat în sânge. Da, atunci se va face socoteala. Atunci El îl va nimici pe nelegiuit, pe acest om al păcatului, cu suflarea gurii sale. Cred că am scris-o. Este Isaia, capitolul 11. Nu poate fi trecut cu vederea de niciun om. Trebuie să fie în Isaia, capitolul 11, versetul 5, și apoi citim și versetul 6, ca să vedem contextul. Isaia 11, versetul 5, citesc aici și jumătatea versetului 4. El va lovi pământul cu toiagul gurii sale și îl va ucide pe cel rău cu suflarea buzelor sale. La singular, îl va ucide pe cel rău. Dreptatea va fi brâul coapselor sale și credincioșia cingătoarea mijlocului său. Atunci lupul va sta ca oaspete alături de miel și pantera se va culca lângă ied. Observați acum, se face trecerea înspre împărăția de 1000 de ani, deja introducerea către împărăția de 1000 de ani. Totul se potrivește cu exactitate și în chip minunat. Apoi aici, mai departe, în versetul 9, pe acela a cărui arătare se va face cunoscută ca lucrare a Satanei prin tot felul de fapte de putere, semne și minuni ale minciunii. Noi nu putem altfel decât să facem puntea de la acest text la Apocalipsa 16 unde apar cele trei duhuri necurate care fac minuni. Și ele îi strâng împreună pe regii pământului. Apocalipsa 16, versetul 13, se potrivește exact în acel timp. Apocalipsa 16, 13. Și am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura profetului fals trei duhuri necurate ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne miraculoase. Ele se duc la regii întregului pământ ca să-i strângă pentru bătălia din ziua cea mare a Dumnezeului celui atotputernic. Vedeți? Aici este deja vorba despre ultima bătălie. Iar aceste duhuri necurate sunt duhuri de dragi, dar fac semne și minuni. Dar sunt minuni și semne ale minciunii. Ale minciunii, nu ale adevărului. Și aceasta am tratat-o. Ceea ce nu reușește nimenui, reușește acestui om al fără de legii. Dar el este rânduit pentru aceasta și trebuie să împlinească această sarcină. Citesc din nou versetul 9. Pe acela a cărui arătare se va face cunoscută ca lucrare a Satanei, prin tot felul de fapte de putere, semne și minuni ale minciunii și prin orice fel de înșelăciune a nedreptății pentru cei care de aceea se pierd, pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr ca să dobândească salvarea. În 1 Tesalonicen, în capitolul 5, este scris că nu suntem rânduiți la mânie, ci ca să dobândim mântuirea, fericirea. Iar aici citim că sunt oameni care vor crede minciuna pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr ca să dobândească salvarea. Cine nu crede adevărul, nu crede și nu primește din dragostea pentru adevăr, aceluia nu-i rămâne nimic altceva decât minciuna și înșelăciunea nedreptății. Cine nu primește descoperirea cuvântului prin Duhul, acela va cădea pradă fiecărei interpretări pe care o aduce vreun duh. Este întotdeauna o despărțire clară și o separare între ceea ce face Dumnezeu. De multe ori l-am auzit pe fratele Branham spunând, Dumnezeu a întemeiat totul pe descoperire. Cum a știut Abel ce era bineplăcut lui Dumnezeu? Pentru că i-a fost descoperit. Și în această descoperire divină era ancorată credința. Și astăzi am tradus o predică a fratelui Branham. Nu știu dacă vreo altă persoană a tradus-o vreodată, o parte din predică, bineînțeles, nu toată, ea are în total cam 50 de pagini. O predică lungă, dar cu o substanță puternică. Nu știu exact când va apărea anul acesta, probabil mai sunt 2-3 înaintea ei. Dar este o predică cu substanță. Sunt gânduri noi pe care eu însumi nu le-am văzut niciodată, nici nu le-am auzit. El aduce acolo dovada de ce, de exemplu, profeții din Vechiul Testament umblau în piei de oi. Citim în Evrei, în capitolul 11, despre ei că trăiau în peșteri, îmbrăcați cu piei de oi și așa mai departe. Și el a făcut puntea între păstori și oi și între profeți. Deci pur și simplu cu totul minunat. Dar nu vreau să mă grăbesc, ci predica, ea are titlul, un moment, aceasta este cumva o predică de Crăciun, dar conținutul din această predică este copleșitor. Conținutul este copleșitor, cu toată seriozitatea. Rar m-am bucurat așa de mult de o predică. Sunt multe lucruri noi, în ea sunt multe gânduri bune și noi. Cu siguranță am ascultat-o, dar, așa cum am spus, este pur și simplu cu totul puternic. Chiar și despre Domnul nostru, cum aduce el, fratele Branham, toate acestea, de ce a trebuit să fie născut în iesle ca miel și de ce le-a fost descoperit păstorilor și nu celorlalți Și acolo, bineînțeles, îi mustră pe toți doctorii în teologie și așa mai departe, dar spun aceasta din nou, pentru că tocmai îmi vine, îmi predică, el îi biciuiește și îi restignește din nou. Dar pe mine asta nu mă atinge deloc, n-are nimic de a face cu mine. Eu n-am studiat teologie și nu o voi studia în veci. Asta nu are absolut nimic de a face cu mine. Eu expun sfatul hotărât al lui Dumnezeu și anume pretutindeni unde mi se oferă ocazia pentru aceasta. Și dacă mi se oferă la cel mai înalt nivel, îl voi expune la cel mai înalt nivel. Dar aceasta este o certitudine. Dar la picioarele lui Gamaliel nu am șezut și nu voi ședea niciodată. Dar o spun din nou, în predică veți auzi sau citi acest lucru de câteva ori. Dar la mine este așa cum este cu pelerina de ploaie și acolo curge frumos în jos pe ea. Apoi urmează aici în versetul 11 și din această pricină Dumnezeu le trimite o rătăcire puternică pentru ca ei să dea crezare minciunii. Imaginați-vă, când trimite Dumnezeu adevărul și oamenii nu-l primesc, atunci El le trimite rătăcirea. Și El se și îngrijește ca ei să creadă această rătăcire. Și ei se simt apoi întăriți și cred că lucrul este corect. Dacă El o face în felul acesta, poate că ei se simt chiar binecuvântați în aceasta. Este o rătăcire. Ei trebuie să creadă această rătăcire puternică pentru că nu și-au însușit dragostea pentru adevăr ca să-și dobândească salvarea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că El a pus în noi dragostea pentru adevăr. Aceasta este un dar de la Dumnezeu. Prin aceasta avem legătura cu Dumnezeu prin Duhul. În versetul 12 este scris că trebuie să fie supuși judecății toți cei care nu au dat crezare adevărului, ci au găsit plăcere în nedreptate. Știți, cred că am amintit acest lucru și în ultima scrisoare circulară, Domnul a spus despre sine, eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. El a spus, cuvântul meu este adevărul și El spune, oile mele ascultă glasul meu și El spune, voi nu mă ascultați pentru că nu sunteți din adevăr. Aceasta le-a spus-o El, învățaților în Scriptură. Dar toți cei care sunt din adevăr ascultă cu plăcere adevărul. Este o legătură în inima lor cu ceea ce vorbește Dumnezeu prin cuvântul Său și ceea ce este descoperit prin Duhul. Căci trebuie să fie supuși judecății toți cei care nu au dat crezare adevărului. Apoi va fi o mare parte. Noi nu o putem schimba aceasta, dar noi dorim, atât cât ține de noi, să punem adevărul pe sfeșnic. Nimic nu este mai frumos decât să pui adevărurile divine pe sfeșnic, fără vreo considerație, fără pierderi. Ce părere aveți? Cum mi-a mers mie? Fără vreo ezitare, fără vreo împotrivire lăuntrică sau piedică, am înfățișat cu drept dovada din Biblie și ceea ce consider că este corect. Nu trebuie să ne dăm înapoi, ci dimpotrivă alții vor fi nevoiți să se corecteze. Sper că Dumnezeu ne va ajuta în privința aceasta. Și vă spun și de ce. Tocmai în ceea ce privește dumnezeirea. Dumnezeirea lui Iisus Hristos le aduce teologilor o suferință absolută. Ei pot încadra orice altceva, dacă este corect sau greșit. Aceasta nu joacă niciun rol acum, dar dumnezeirea pe aceea o răstoarnă cu tortul. Ei nu au niciun acces la descoperirea lui Dumnezeu, niciun acces. Și ce ați spune dacă Dumnezeu ne-a dăruit harul ca această cea mai puternică dintre toate descoperirile să nu o păstrăm pentru noi, ci să o facem accesibilă omenirii? Și dacă i-ar plăcea Domnului să miște inimile lor, să le deschidă înțelegerea și să-i conducă la cunoașterea adevărului. Că și noi trebuie să spunem ce este adevărul. Atunci avem doar pe unul care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. El este adevărul descoperit în chip omenesc. Viață descoperită. El este totul în toate. Ce vrei să spui, frate Schmidt? Da, aceasta va fi pentru cei mai mulți ca mărturie. Și vă spun și de ce. Pentru că tocmai sunt de la această temă. Există locuri în epistola către romani. Poate că este în Romani 11 unde se spune că iudeii trebuie să fie stârniți la gelozie. Mai întâi trebuie să fie adusă o cunoaștere clară a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuie să se poată descoperi dacă ei trebuie să fie stârniți la gelozie printr-un popor care n-a fost poporul lui. Ca popor al lui Dumnezeu, ei trebuie să fie stârniți la gelozie printr-un popor care n-a fost poporul lui. Profetul Osea a spus, voi care nu sunteți poporul meu, veți fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Acum Israel, popor al lui Dumnezeu, trebuie să fie stârnit la râvnă de un popor care nu este popor. Da, dar încă nu astăzi. Iudeii spun astăzi, voi aveți filozofia și teologia voastră, iar noi o avem pe a noastră, voi nu aveți mai mult, iar noi nu avem mai puțin. Dar trebuie să vină ziua în care Domnul va confirma că El este Dumnezeul cel adevărat. Așa a fost pe Muntele Carmel. Acolo nu s-a mers înainte și înapoi, ci era vorba pur și simplu, dacă Domnul este Dumnezeu, atunci slujiți Lui. Și tocmai despre aceasta va fi vorba acum la sfârșit. Dumnezeirea lui Iisus Hristos va trebui pusă pe sfeșnic și atunci evreii își vor deschide ochii când va veni timpul lor și vor privi la acela pe care l-au străpuns și vor plânge și se vor tângui și mare durere vor purta. Dar Dumnezeu le va deschide atunci ochii. Cred că aceasta este tot ce putem parcurge pentru astăzi. Fie ca Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în noi toți și să fie cu noi toți. Amin.